gribu savu tautastērpu.
Vecākajā Latvijas pilsētā Ludzā jau daudzus gadus vietējie amatnieki apvienojušies Ludzas amatnieku biedrībā. Tās pārstāve Līga Kondrāte skaidro, ka ar gadiem un katru jaundarināto tautastērpu vietējie amatnieki uzkrājuši ievērojamas zināšanas par tērpu atšķirībām novados, novadu dažādās vietās, par krāsām, rakstiem, veidiem un tagad var izgatavot gandrīz visu, pat ziemas apģērbu.
Es, piemēram, tagad gribētu pasūtīt pieusim tautastierpu ar zečom, ar brunčim, ar kraklu, vesti, saktu, vainagu, i kurpis, visu vītā patvardarot.
Visu.
Cik lūdzu naudas summa apmēram jozariekinojās?
Pirmais suļs ir jozļemi etnografisku vai arheoloģisku, i atkarībā no to tad arī tie nauda. Protams, arheoloģiskais būs dorgoks. Par cik ir ļoti daudz rūtu, no arī tie sakša moksoja dorgi. Ja es parasti tad īsaku, sokam ar kaut kū. Ar kraklu, ar brunčim, apaunam kojas golvu. Tu jau var izdarīt, cecēsim, pat ar 200-300. Tad jau tu sava tārpa vērtību tu vari audzēt pagodim iz priekšu vairāk i vairāk. Skaisti labi tārpi, mārojami 1000. Villaini arī ir nu sokūt ar 500-600.
Savukārt, lai saprastu, cik varētu izmaksāt rotas manam topošajam tautastērpam, dodos uz Rēzeknes novada Maltu, kur rotkalis Rihards Ciblis izveidojis savu rotkaļu studiju Dzeļi. Kā stāsta meistars, ja 12. Gadsimtā latgaļi rotas veidoja no sudraba vai bronzas, šodien tās pārsvarā top no misiņa.
Kas ir kaut kas līdzīgs metāla sastāvam, kas bija agrokai? Pēc izskatis ļoti skaists, pēc apstrodes es... Tāds atgaudināja zeltu, labi vierpēs, labi līcās.
Kā stāsta rotkalis, pieprasījums pēc rotām ir, un lielākoties tiek gatavotas arheoloģiskās rotas. Sevišķi daudz pasūtījumu ir tagad, deju kolektīviem gatavojoties Latvijas simtgades pasākumiem.
Te ir Maltas deju kolektīvam gatavotas saktas.
Smugas?
Jā, vairāk tā kā arheoloģiskas.
Ir dorgs tāds prīks?
Nu, tas ir rūku darbs. 20-30 eiro.
Rotu ziņā etnogrāfiskais tautastērps ir daudz pieticīgāks nekā arheoloģiskais tērps. Tāpat, kā skaidro kultūrvēstures pētniece mākslas zinātņu doktora Ieva Pīgozne, rotu daudzums Latgales tautastērpam salīdzinājumā ar Kurzemi ir krietni pieticīgāks.
Pieļaujams tātad likt krekla saktas, kuras var būt gan no bronzas, gan no sudrava. Un var arī nelikt krekla saktas, var siet ar saitītēm. Krellas ir dažas, tādas it kā varētu likt, bet, protams, atkal tikai pie tiem svētku tērpiem. Citu rotu tā īpaši mums arī nav.
Noskaidroju, ka ar saktu, kas manā pūrā jau ir, sava tautastērpa komplektēšanas sākumposmā man pietiks. Tālāk dodos uz Daugavpili, uz kultūras centru Vārpa, kur Inta Uškāne un Olga Kuzmina izveidojušas biedrību rakstu sēta, kas vien pērn organizēja meistarklases tautastērpu elementu izgatavošanā.
Jostošanā, jā, vainadzeņušošanā.
Un zečādēšanā mēs taisājām. Kā lai saka, tu biji tais pirmīns piļīns vīnkoši, pirmīns piļīns, lai nezinu, cik godu laikā mēs pašas varētu izavuicēt un vispār aizraut un spātu uztaisāt kaut vai vīnu elementu.
Ja es tagad gribētu, piemēram, izsaukt izšķūt vainadzeņu, aust brunčas un nedēļ zečis, lai dzīsmu svātkiem napaspātu.
Nā, noteikti napaspātu. Ja tu gribi uztaisāt no sirds un labu, tad napaspātu. Es arī esmu savokusi pa šitiem gadiem savu personīgu tautastērpu. Vīnā gadu laikā tas nebūtu īspējams, bet nu, vairākos gadus tas ir izadevījis. Vīnam cilvēkam ir jorēkinojās kaidi 400-500 eiro.
Tātad, lai līdz šīs vasaras gaidāmajiem dziesmu un deju svētkiem, kā arī valsts simtgades pasākumiem paspētu izgatavot vai pasūtīt pašai savu tautastērpu, meklēt informāciju, audumu, paraugus un meistarus vajadzēja vismaz gadu iepriekš. Esmu apņēmības pilna tuvākajos gados savā īpašumā iegūt savas dzimtās puses Kārsavas tautastērpu. Un tā kā man jau ir savas kurpes, zeķes un sakta, iesākumā man atliek pasūtīt brunčus, kreklu, vainagu un vesti. Materiālu Latvijas Radio Latgales studijā sagatavoja Gunta Nagle. Vairāk informācijas Latvijas sabiedrisko mediju portālā lsm.lv.
Gribu savu tautastērpu!